نقطة الثانية نزومزي يا شيخ رحمة الله عليه الغسل الغسل هتمكو الغسل أو الغسل لكن ما بلو فارقيش بين الغسل والغسل سوا الغسل نكوغا من الاغتسال الاغتسال والغسل بمعنى التطهر كسفيشا الغسل كوغا والغسل كوشا الغسل كوغا والغسل كوشا والغسل كغين كسرة هنا غين ضمة الغسل كوغا الاغتسال والغسل كغين فتحة كوشا سوا الغسل كوشا والغسل غسل نكيله كتاكاتو تشانغانوا نا ماجي mfano sabuni ikichanganywa na maji itaitwa alghuslu alghuslu kuoga alghuslu taharatun wajibatun min alhadath alakbar kaljanabati walhayd alghuslu ni tahara ya wajibu kama ilivyokuwa tahara ya wajibu katika upande wa alwudu lakini tofauti ya wajibu wa alghuslu walwudu alghuslu min alhadath alakbar kutokana na hadathi kubwa walwudu min alhadath alasghar kutokana na hadathi ndogo taharatun wajibatun min alhadath alakbar wa kaljanabati walhaydh kama janaba hadath kubwa walhaydh na hivi ambayo alghuslu lughatan saylanul ma'i 'ala ash-shay'i alghuslu lughatan saylanul ma'i 'ala ash-shay'i ni kutiririka maji katika kitu au juu ya kitu ni mtiririko wa maji juu ya kitu tunaita alghuslu wa shar'a ifadatu au tunasema isti'malu au ta'mimu zote ni sawa isti'malul ma'i الطهور nikutumia maji safi ala jamii albadani juu ya mwili wote ala waj'i ala wajhin makhsusi alghuslu shar'a isti'malul ma'i at-tahur nikutumia maji yaliyo safi ala jamii albadani juu ya mwili wote ala wajhin makhsusin juu ya namna maalum ambayo kuna mambo ambayo yanawajibika mtu kuoga na kuna mambo ambayo kuna kuoga kulikokuwa kwa wajibu na kuna kuoga kulikokuwa sio kwa wajibu sawa kwa haraka haraka yanawajibisha kuoga jambo la kwanza ni khuruju almani خروج المني kutokwa na mani aliyakadha au innaum ikiwa mtu yupo macho au amelala akatokwa na mani yanamwajibikia yeye kuoga kadhalika jambo la pili iltiqa'ul khitanain iltiqa'ul khitanain kukutana vitohariwa viwili yani kukutana tupu mbili ولو من غير انزال حتى كما hapana kuteremka kwa mani hata kama mani hakuteremka basi ni wajibu wao waoge na iltiqa'u huna na kusudiwa kukutana baina ya tupu mbili ni al-ilaj ni kuingia tupu ya mwanamme kwenye tupu ya mwanamke ndio na kusudiwa kuoga zikigusana tu baina tupu mbili pasina kupatikana al-ilaj haiwajibiki kuoga haiwajibiki kuoga ala ittifaqi a'immati al-islam juu ya makubaliano ya wanawachuoni wa Kiislamu lakini kiingia sehemu ya juu ikiingia tu katika tupu ya mwanamke wajaba al-ghuslu inawajibika kuoga kadhalika jambo jingine ambalo lawajibisha kuoga
ambalo na ikhtilafu za wanawachuoni, islamul kafir, kusilimu kafiri, au murtad, au alirtadi akarejea katika Uislamu, ni mahali ya ikhtilafu ya wanawachuoni kwa kauli tatu. Kauli ya kwanza wanasema haiwajibiki, yani madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, haiwajibiki kuoga, kusilimu kwake hakuwajibishi kuoga, na dalili yake ni kwamba waislamu wengi huko nyuma, lakini hapakuja dalili nyingi katika hilo, zilizokuja ni chache sana. Na hapo alosema ni mustahab, ni mustahabu, ni sunna, ambayo baadhi ya riwaya ya Abu Hanifa pia yasema hivyo. Na hapo alosema ni wajib, lazima aoge alislimu kutoka kwenye ukafiri, au alikuwa ni muislamu lakini akartadi. Kadhalika alhaidhu wan nifas, pia inawajibisha kuoga. Alhaidhu wan nifas, alhaidhu wan nifas zote mbili hizi zawajibisha mtu kuoga kwake yeye. Kadhalika salatu aljum'a, salatu aljum'a pia kuna ikhtilafu za wanawachuoni katika hili, lakini kauli ambayo ina nguvu ni wajib, kwa hadithi ya Imam al-Bukhari wa Muslim, ghuslu yawm al-jum'a wajibun ala muhtalim, kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu ulio juu ya kila aliyebali. Haya wanawachuoni wameyazungumza, yawajibisha kuoga, ambapo ni wajibu, na kuna kuoga mustahab, sawa, kwa ajili ya nashat, na kuna kuoga kaada, mwisi joto kenda ukaoga, ni ada, haupati thawabu kwa kuoga kwako, lakini ukioga kwa ajili ya janaba ni ibada. Hii ni ibada ambayo unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifiyatul ghusli, namna ya kuoga. Ayanwi al-ghusla biqalbihi biduni nutqin binniyya, kunuilia, kukusudia kuoga kwa moyo wake pasina kutamkania, kama ilivyotangulia maelezo kuhusu mahallu an-niyya, an-niyya tu mahalluha al-qalb wa talaffuzu biha al-bid'ah. Thumma yusammi at-tasmiya fayaqulu bismillah. Sasa litakuja, sipo chooni huyu, anaoga chooni, hii bismillah yatokea wapi? Baadhi ya wanachuoni wanaonelea kwamba kutaja jina la Allah chooni ni makruhu, tunachukizwa katika sheria, na baadhi wanaonelea kwamba si makruhu, na wakatoa tafsiri kama ifuatayo. Sema ikiwa ni choo ambacho watu wanafanya haja, haja zao humu pasina kuoga tu, na kuna chingine cha kuogea maalumu, basi afdhal kwenda kuogea huko kuliko humu, kwa sababu ya bismillah, sababu hii ni mahalul qadhara, ni sehemu ya uchafu. Kwa kutia udhu humu, kuoga humu haitapendeza, bora humu. Lakini hakuna sehemu nyingine zaidi ya choo hicho. Mfano hapa markaz, kuna cha kuogea maalumu hapo? Hama mba nyumbani, wazo? Hapa napambania tu, vyo hivyo hivyo. Sehemu ile hakuna sehemu nyingine, basi bismillah ni wajib. Wapo walosema hivyo katika udhu, la udhu aliman lam yadhkur isma Allah. Kwa hiyo bismillah ukitaja hauna ubaya katika hilo. Miongoni mwao ni Allama ibn Baz rahmatullahi alayhi, katika Nurun ala Darbi ametoa fatwa hiyo. Kwa hiyo bismillah itasomwa ndani ya choo kwa namna hii. Lakini sio tena wasoma Qur'ani chooni, kwa sababu sasa bismillah ufanya muraja, kwa sababu unasikilizwa, unasubiriwa tu na ustadhi wako uje usikilizwe hapo, kwa sababu muraja anafanya kule chooni. Thumma yatawadda udhu'an kamila, kisha atawadha udhu kamili baada ya bismillah. Na kilicho bora zaidi, ambapo shekhe amefanya kwa ufupi ukamilifu zaidi, ni kuanza kuosha mikono yake. Awalan aosha mikono yake kaifiyatu ghusl aljanaba mathalan, anaosha mikono yake viganja na kusudia, kisha ataosha farji yake, sawa, au ataanza farji kwanza, ataanza alfarj, utupu wake atakosha, kisha ataosha mikono yake, kisha ndo ataanza kutia udhu. Sasa tatia udhu kamili, na sio kubakisha miguu kama zimekuja katika baadhi ya kaifiyat. Atatia udhu kamili kwa kamili fuatu. Thumma yuhfil maa ala rasihi, kisha atarowanisha, atamwagia maji juu ya kichwa chake. Kichwa chake atakimwagia maji kwa kukirowanisha. Fa idha arwahu, arwa manake ni kushibisha. Fa idha arwahu, akisha kishibisha kichwa, kwa maana kikisharowana kichwa kimetosheka na maji. Afadha alayhi, atamwagia juu yake. Thalatha marat, mara tatu. Kuna vitendo vingapi? Kuna vitendo vingapi? Viwili. Auzi, kitendo cha kwanza ataosha kichwa tu, hasatan wale wenye nywele nyingi, sawa, na upande wa wanawake ambao wana nywele nyingi, ambao sisi hatuna nywele, tumwagia mara moja tu, haina shida. Lakini wale wenye nywele nyingi watapitisha maji kichwani mtu. Kisha baada ya hapo sasa ndio wataosha mara tatu. Sio, nimefahamika? Thumma yaghsilu sa'ira badanihi, kisha ataosha baki ya mwili wake. Thumma yaghsilu sa'ira badanihi, kisha ataosha baki ya kiwiliwili chake kwa utaratibu huo wa kumwagia mwili mzima. Hii itakuwa kaifia ya kuoga janaba. Kadhalika kuna kaifia nyingine zimekuja nyingi katika uogaji wa janaba, lakini miongoni mwanzo ni hii ambayo Sheikh rahmatullahi alayhi ameitaja. Thumma dhakara at-tayammuma, kisha ametaja Sheikh rahmatullahi alayhi at-tayammum. At-tayammum lughatan al-qasdu, tayammum lugha manake ni kukusudia. Kadhalika kama ilivyokuwa an-niyya al-qasdu, kadhalika at-tayammum bimaana al-qasdu. Wa shar'a huwa qasdu as-sa'idi, huwa qasdu as-sa'id, as-sa'id wajhu al-ardi, as-sa'id wajhu al-ard, sehemu ya juu ya ardhi. Huwa qasdu as-sa'id at-tayyib, ni kukusudia sehemu ya juu ya ardhi iliyo safi. Limashi al-wajhi, kwa ajili ya kupangusa uso. Waliyadaini, na mikono miwili. Biniyati at-tahuri, kwa nia ya kujisafisha na kujitoharisha. At-tayammum shar'a huwa qasdu as-sa'id at-tayyib, ni kukusudia sehemu ya juu ya ardhi iliyo safi. Limashi alwajhi, kwa ajili ya kupangusa uso. Waliyadaini, na mikono miwili. Biniyati at-tahur, kwa nia ya kujitoharisha. Qala rahmatullahi alayhi, at-tayammumu taharatun wajibatun, ni tahara ya lazima. Biturabi, kwa kutumia mchanga. Badalan, kama ni hali ya kuwa ni mbadala. Anil wudu'i, kutokana na udhu. Inda hadathi al-asghar, sawa. Wal ghusli inda hadathi al-akbar. Liman lam yajid al-ma'a, kwa yule ambaye hakupata maji. Au tadarrara bisti'malihi, au pamedharurika kuyatumia hayo maji. Hiyo ndiyo maana ya at-tayammum. Kama ilivyokuwa al-wudhu wal ghusl ni wajib, lakini wajibu wa tayammum pale panapo itajika mbadala wa maji, mbadala wake ambaye ni mchanga katika udhu au katika kuoga. Wanawachuoni wana maelezo katika hii at-turab, je, ni mchanga tunakusudiwa au kila kitakachofungamana na mchanga? Wapo walosema ni mchanga peke yake, sababu ndio ambao makusudiwa. Lakini kaulu raje, kila kinachofungamana na mchanga. Kwa utaingia mchanga, utaingia jabali, utaingia ukuta uliotengenezewa mchanga, pasina ukuta uliowekewa tiles. Huu hukumu yake nyingine, sawa. Ukuta ambao zimewekewa tiles, hukumu yake nyingine, na kuna martaba zake ambazo nazitaja mbele huku mwisho, biidhnillahi tabaraka wa taala. kwa ambaye hajapata maji. Na sababu ni mbili tu ambazo kufanya kutumia mchanga, sababu ni mbili. Inidami ma, kukosekana kwa maji ni sababu ya kwanza. Kadhalika tadharuru isti'mali, kudharurika kuyatumia maji. Inidami ma, kukosekana maji, maji hakuna kutilia udhu, maji hakuna kutilia udhu, tunatayamam. Au pamedharurika, kudharurika yawezekana ni ugonjwa, kwa maana mtu anauma hawezi kutumia maji, au ni baridi kali yenye kukata hawezi kutumia maji kwa sababu ya kuhofia maradhi. Kadhalika pia kuyatumia ni dharura, hatuwezi kuyatumia pale ambapo tuna maji lakini sio maji yenye kutosheleza kwa ajili ya kunywa na kutilia udhu. Kwa hiyo madamu kunywa hatuna mbadala, kunywa hatuna mbadala, itabidi tu eke kwa ajili ya kunywa kwa sababu udhu tunao mbadala. Sio, nimeeleweka? Kwa hiyo hapa pia hayatatumika maji, yatahifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya kunywa. Pia nayo ni dharura ya kutumia maji. Kaifiyatut tayammum, namna ya kutayammam. Kaifiyatut tayammum, namna ya kutayammam. Ayanwi amma yatayammamu, atanuilia moyoni mwake amma, kutokana na kile ambacho yatayammamu anhu, anakusudia kutayammam. Je, min wudhu'i au ghuslin, ni udhu au kuoga? Yeye hana udhu, anataka kuswali. Kwa hiyo moyoni mwake atanuilia kwamba tayammamu yangu hii ni kwa ajili ya udhu. Sawa? Ana janaba au ana hedhi, anataka kutayammam, hana maji, moyoni mwake ndicho ambacho kitahukumiwa, na kusudia mimi kuoga hapa. Lakini kujitoharisha huku ni maanawia, sio hisia, kwa sababu unatoharika wewe ndani yako na sio nje yako. Kwa sababu tumia mchanga, mchanga unakuchafua vumbi, sio? Lakini maanawia ni msafi, wafaa kuswali na kufanya ibada nyingine ambazo wajibu kwa ajili ya udhu. Thumma yadriba, kisha atapiga al-ardha, juu ya ardhi, au ma yattasilu biha, au naofungamana na ardhi. Tumesema ukuta, jabali na vitu vingine, tofali, minaljudran, kama ukuta na vingine. Wayamsaha, na anapangusa wajhahu, uso wake, wa kaffaihi, na viganja vyake. Mikono yake ni miwili, viganja vyake viwili, atapiga chini. Darbatan wahida, fi khilafu baina al-ulama, wapo wasema darbatan, wasema darbatan wahida, wasahih darbatan wahida, pigo moja, piga mara moja. Kisha atapangusa, kabla kupangusa, yanfuhu, atapuliza kwanza mkononi, kuondosha changarawe zilizokuwepo. Sawa? Huu ni katika upole na huruma na uzuri wa dini hii. Atapuliza kisha atapangusa usoni wake maratan wahida, sababu almashu inakuwa ni maratan wahida. Atapangusa uso wake kwa mipaka yake ambayo sisi tumehitaji, kisha atapangusa vile vile yadaihi, mikono yake miwili. Wal yadai ya kusudiwa alkaffai, viganja viwili. Wapo walosema unapangusa kote, kauli hii ipo, lakini kaulu rajih ni kupangusa sehemu ya juu tu basi ya kiganja. Hii itakuwa mshati ya udhu kama ulikuwa udhu. Kama ulikuwa na janaba, tayari ushakuwa tohara. Uso na viganja viwili. Ndio maana wanachuoni wanasema haifai kwa mwanamke kumkatalia mumewe tendo la ndoa kwa sababu hakuna maji ya kuogea baada ya tendo la ndoa. Nasema hapana, ampe haki yake, kisha aende akatayamam huko, ni haki ya watu watoe. Hiyo ndio taratibu ya atayamum katika sheria. Wapo kasema wengine itaanza mikono kisha nakuja uso. Hizi kauli zote zimekuja mbele ya ahlul ilm, lakini kauli sahihi zaidi ni hii ambayo Sheikh rahmatullahi alayhi ameitaja, kwamba unapangusa uso kwa mipaka yake, kisha unapangusa na viganja viwili kama ambavyo tumeonyesha katika hilo. Allahu a'lam.